Dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Dialogu me Serbinë mund të përfundoj vetëm me njohje reciproke, thot presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Certifikatet e vaksinimit rrezikojnë të thellojnë edhe më shumë izolimin e qytetarëve kosovar. Dhjetra të vdekur pas shpërtimit të zjarrit në një ndërtesë në Osaka të Japonisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, tha sot se nuk do të lejojë që dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë të shndrohet në dialog për statusin, territorin, funksionalitetin e brendshëm dhe për rendin kushtetues të Kosovës. Osmani mbajti sot fjalimin e saj vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe tha se dialogu me Serbinë mund të përfundojë vetëm me njohje reciproke. Holësit nga Nadia Ahmeti.
Procesi i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet me lecimin e bashkimit evropian në Bruksel është mjet i rëndësishëm për stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit. Kështu ka thënë presidentja Kosovës e Vjosa Osmani Sadriu në adresimin e saj vjetor para kuvendit të Kosovës. Mirë po, fjalimi saj është bojkotuar nga deputet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe nga disa deputet të Lidhjes Demokratike, Aleancës së Ardhmërisë dhe Listës Serbe. Kosova, tha presidentja, do të vazhdoj të luaj rol konstruktiv në këtë proces, duke ofruar propozime konkrete, të cilat mbrojnë interesat e Kosovës, që ka në qendër të vëmendjes qytetarët dhe që kontribojnë në paqen dhe stabilitetin afatgjat në gjithë rajonin.
Në fakt të keq nuk e shohim këtë gatishmëri tek Serbia. Në fakt, qëllimet e tyre mbesin të njëjta për herë, sado që strategjit mund të ndryshojnë. Serbia ka pretendime të qarta territoriale ndaj Kosovës dhe këtë nuk e fshehë as në retorikë e as në veprime.
Dialogu nuk është dhe Kosova nuk do lejon që të shëndrohet dialog për statusin, territorin, për funksionimin e brendshëm dhe rendin kushtetues të Kosovës, ka thënë Osmani Sadriu. Serbia, si pasaj, po vepron me ide dhe logjikë të shekullit të kaluar, ide që qojnë në konflikte të reja.
Statusi i Kosovës është vendosur një herë për gjithmonë në përputhje me vullnetin e popullit të saj nëpërmjet shpalljes së pavarësisë së vitit 2008 e konfirmuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë si një akt në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Dialogu mund të sjellë sukses sipasaj vetëm me njohje reciproke, duke respektuar integritetin territorial, sovranitetin, rendin kushtetues të Kosovës dhe që Serbia të heqë dorë nga tendenca destabilizuese në verit të Kosovës. Presidentja ka folur edhe për angazhimin me shtetet e tjera për interesat e Kosovës. Ajo tha se Kosova është projekti më i rëndësishëm i politikës së jashtme amerikane dhe evropiane.
Si presidente dhe udhëhecse politikës së jashtme jam angazhuar që të mbroj dhe të shtyj përpara interesat e Kosovës, të bëj rienergjizimin e aleancave me shtetet mike, si dhe të trasoj rrugën për krijimin e aleancave të reja.
Kurse sa i përket vonesave disa vjeçare në procesin e liberalizimit të vizave, ajo tha se kjo po dëmton jo vetëm qytetarët e Kosovës, por edhe kredibilitetin e bashkimit evropian. Në anën tjetër, presidenti Osmani tha se viti 2021 ishte vit sfidues për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, si në humbje të jetës e njerëzve dhe dëmeve të shkaktuara në ekonomi. Fjalimi vjetori presidentes së Kosovës para kuvendit është një obligim kushtetues. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës nga janari vitit të ardhshëm mund të mos lejohen të udhtojnë në vendet e bashkimit evropian pasi bloku nuk i njeh ende certifikatat e vaksinimit kundër koronavirusit të lëshuara në Kosovë. Por më tepër bejan nga 10 janari synon të ndalojë të gjithë ata që nuk janë të vaksinuar me dozën e tretë të vaksinas. Kosova bashkë me Bosnjë e Hercegovinën mbetën dy vendet e vetme të Ballkanit Perëndimor të cilave BE-ja nuk u anje certifikatat e vaksinimit. Më shumë holsin nga Doruntina Baliu.
Njoftem për pushime familjare në për Evropë gjatë gushtit, idoli i pakëndshëm Jehuna Bajramit nga Prishtina. Megjithëse të vaksinuar me dy doza, Jehuna dhe bashkëshorti i saj nuk patën mundësi të hynin në për ambiente të mbyllura në Francë e Itali. Si pasaj, punëtorët në hyrje të ambienteve si restorante e muze kërkonin që të skenojnë certifikatat e vaksinimit për të gjetur nëse janë pjesë e listës së certifikatave të pranuara nga Bashkimi Evropian.
Në Bologna të Italisë patëm dorë në hyrjen e muze. Edhe nuk na lanë, nuk na i thanë unë certifikatat, edhe momentin që s'kena ishë në Kosovë, sigur e ke aty, edhe ata nuk ju i drejtë ke më marë të utje ma të qështje.
Ajo theksën se opcioni i vetëm për të qarkulluar në ato vendet të mbyllura në atë ko, ishte me një test që dëshmonte se nuk janë të infektuar me COVID-19. Ndonë se në Kosovë administrohen vaksinat Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca, të aprovuara nga regulatori evropian i barnave, certifikatat e vaksinimit të Kosovës ende nuk janë të pranuara brenda bashkimit evropian. Rikujtojmë se më 25 nëntor, Komisioni Evropian ka propozuar që doza e tretë e vaksinës të jetë para kusht për udhëtim në Bashkimin Evropian për qytetarët e të ashtu quajturave vende të treta, që përfshin edhe ata të Ballkanit Perëndimor. Ky propozim pritet të hyjë në fuqi nga 10 janari i vitit të ardhshëm. Kështu, nëse deri në këtë kohë nuk bëhet pranimi i certifikatave të vaksinimit të Kosovës, qytetarët e Kosovës do të mund të kenë probleme të hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës për Radion Evropa e Lirë ka sqaruar se Kosova ende nuk është bërë pjesë asaj që quhet EU Digital Certificate apo certifikata digjitale e BE-s. Zëvendës ministra e Shëndetësisë Dafina Gexha ka thënë se problemi qëndron në faktin se ende nuk është arritur avancimi i modulit të vaksinimit sipas kritereve të BE-s. Praktikisht nuk është bërë përshtatja certifikatës së vaksinimit sipas specifikave të certifikatës digjitale të BE-s.
Jemi në fazën kur duhet të bëhet i lezushëm QR kodi offline. Aktualisht është i lezushëm vetëm online. Dhe për këtë arsye kemi mbetur ende domethënë në aspektin teknik, e cila çështje e cila nuk po realizohet akoma.
Gexha ka theksuar se janë duke punuar intensivisht që problemi të zgjidhet sa më parë, para se kufizimi për lëvizje në BE të hyjë në fuqi më 10 janar.
Por besoj që deri atëherë edhe kjo certifikat do të kompletohet dhe do të mund të udhtojnë pa pengesa qytetarët të Kosovës jashtë vendit.
Qytetarët e Kosovës kanë mbetur penga mungesa veprimit të institucioneve të Kosovës, por edhe politikave të BE-s. Kështu mendon Bexhet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Ai thotë se është e padrejtë që qytetarëve kosovarë që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për vaksinim dhe janë vaksinuar me vaksinat e pranuara nga BE-ja, tani të izolohen për çështje teknike.
Këri rond e drejta e njeriut, sepse në mënyrë përkundër asaj që ju po plotësoni kushtet, e keni vaksinën, e keni lirin, nuk lejohen lëvizje ajo shkeli ekstreme drejtës një gjusë.
Në Kosovë janë vaksinuar me dy dozat të vaksinës mbi 700.000 qytetarë. Nga 9 dhjetori, personeli shëndetësor, por edhe qytetarët e tjerë, për të cilët kanë kaluar 6 muaj që nga marrja e dozës së dytë të vaksinës, ka nisur administrimi edhe i dozave të treta dhe përforcuese të vaksinës kundër COVID-19. Për Radio Evropa